Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Pa smo ga dočakali, prvi šolski dan v novem šolskem letu. Za marsikoga je to res čisto prvi, drugi ste morda na trnih, ker se je vaš otrok v šolo podal v drug kraj, v srednjo šolo, na študij. Vključil se je morda v dijaški oziroma študentski dom. V današnjo svetovalnico smo povabili ravnatelja Jegličevega dijaškega doma v zavodu svetega Stanislava Riharda Reška, ki z današnjim dnem prevzema tudi študentski dom. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Kot običajno, tudi tokrat prav lepo vabljeni k sodelovanju v svetovalnici poslušalke in poslušalci, zlasti mame in očetje, na 01 512 10 00. Na začetku pa se spominjate svojega prvega šolskega dne v osnovni šoli, poznaje, ko ste prestopili prag gimnazije Poljane kot srednješolec?
Ja, res je, se ga spominjam. Najprej mi v bistvu spomin seže takrat, ko sem sam nadel rumeno rutko in se po ne preveč varni poti odpravil v osnovno šolo. Spomin je tam na množica enih otrok, ki smo se stiskali k svojim mamam in očetom, preden smo stopili zares v razred in spoznali našo učiteljico. Pa potem prvi šolski dan je asociacija, tudi ko sem sam pravzaprav kot učitelj stopil pred dijake, se zavedal tega pomena pravzaprav in se ga iz dneva v dan vse bolj zavem, kako je zelo pomembno, da se zavedaš, koga imaš pred seboj, kdo bo del tvojih zgodb v tem letu. Pa na vse zadnje tudi kot starš, ko sem pospremil svoje dve hčeri v šolo, to so taki prelomni trenutki, se mi zdi. Pa letos mogoče tudi kot ravnatelj. Mandat ravnatelja sem nastopil lansko leto oktobra in nisem imel te priložnosti. Zdaj je bilo pa v bistvu od konca avgusta pa vse do včeraj, ko smo sprejeli dijakinje in dijake v dijaški dom, kar veliko priložnosti pravzaprav, da smo se zavedali tega prelomnega trenutka.
Prihajate iz Društva katoliških pedagogov, ta povezuje učitelje in vzgojitelje različnih stopenj in strokovnosti. Zaposleni tako v javnih šolah kot v zasebnih ustanovah deluje predvsem zato, da med člani krepi katoliške vrednote povezanosti, osebne rasti in strokovnega napredka. Kako vam osebno pomaga, da ste član te skupnosti?
To je predvsem kraj nekih strokovnih debat z ljudmi, ki smo enakih mišljenj, enakih vrednot, ki jih živimo. Sam v bistvu prihajam iz zavoda svetega Stanislava, kjer imamo spodbudno okolje za delo, za marsikoga pa temu ni tako in je v bistvu zelo fino, da imajo nek prostor, kjer so lahko slišani, kjer lahko povejo tisto, kar mislijo in gradijo dobro za vse otroke.
Kaj pravite? Odhod od doma ni majhna stvar, niti pri 15 letih, tudi poznaje pri 19, čeprav so starejši, verjetno ne. So vsi otroci primerni za dijaški dom?
Odhod
ali postanejo primerni?
Mislim, odhod od doma je prav gotovo odločitev. Odločitev posameznika, nekje globoko v sebi, da se odloči, da gre. In ne vem, če je to tako zelo starostjo povezano. Nekateri se tudi pri 30-ih, 35-ih letih ne morejo odločiti in se držijo doma. Ne? Odhod pri 15-ih ali pa pri 19-ih letih pa tudi ni bistvene razlike. Pomembno pa je, v katero okolje odhaja otrok in da je v tistem okolju, v katerem se znajde, neko zaupanje, da zaupa on sam, da bo tam za njega dobro poskrbljeno, da zaupa njegova družina, in da vsi skupaj v bistvu sodelujemo pri tem, da dosežemo tisto, kar želimo.
Pri zavodu svetega Stanislava verjetno je zaupanje skoraj da na prvem mestu, ko starši skupaj z otroki sprejmejo odločitev, da bodo otroke prepustili vaši ustanovi.
Prav gotovo, to je proces. V bistvu že v svetovalne delovke v osnovni šoli naj bi spodbudile otroke k razmišljanju, da bo drugače. In potem se z nami srečajo otroci na dnevu odprtih vrat, ki jih imamo januarja vsako leto, pa potem na informativnem dnevu, pa marsikdo pride kar mimo grede in si ogleda naše prostore, se pogovori z našo svetovalno delovko, tudi z mano. In je res tako nek proces, katerem lahko spreme odločitev, da bo prišel enkrat dan, ko bo zapustil dom in se vključil v dijaški dom. Mi to naredimo na res en tak prijeten način, tako smo že te dni imeli spoznavni dan, ko smo povabili vse starše in družine pravzaprav, da so se predstavili pred ostalimi družinami in potem takoj zatem odšli na vzgojni vikend, kjer so se med sabo dodobra spoznali. Jaz rečem tako, smo bili kot eni big brotheri, če smemo uporabiti ta izraz in jih opazovali in jih potem tudi tako razporedili po sobah, da je ta prehod čim lažji in da lažje zaživijo skupaj.
Aha, se pravi, ste na podlagi opazovanja potem naredili razpored?
Tako, na podlagi opazovanja, pogovorov smo naredili razpored in zdaj zaživijo in opazujemo v bistvu situacijo, se z njimi veliko pogovarjamo, skratka smo z njimi.
Kakšna je razlika, ko govorimo o dijaškem ali študentskem domu? Rekli ste, da neke hude razlike zaradi te starosti niti ni, tudi strahovi staršev morda so podobni?
Prav gotovo. Jaz ne bi rekel, da je neka bistvena razlika. Dejstvo je, da je mladostnica, mladostnik, ki stopi v dijaški dom mlajši, vsaj 4 leta, temu primerno se mu je treba približati, mogoče more biti čas, ki z njim delamo bolj usmerjen, bolj moramo skomunicirati, na kakšen način bomo z njim delali, bdeti nad njim, se pogovarjati z njim. Medtem, ko je v študentskem svetu nekoliko drugače, so dosti prepuščeni sami sebi, kar je tudi prav, ker so odrasli, se pripravljajo na pot odraslosti, ampak kljub vsemu pa je pomembno, da tudi oni živijo z nekim vedenjem, da lahko se vedno obrnejo na nas, takrat, kadar ne gre tako, kot so pričakovali, da nas lahko pocukajo za rokav, se z nami pogovorijo in da naredimo neko skupno strategijo dela tudi za naprej.
Ste jim v oporo tudi v teh letih, ko načeloma želijo biti bolj samostojni, bolj na svoje?
V našem študentskem domu imamo razvito tudi svetovalno službo, sicer s polovičnim delovnim časom, zaradi tega, ker zadostuje zaenkrat. In oni dejansko opravijo razgovore, lahko z svetovalno delovko, lahko z mano predvsem in tudi opravljajo razgovore pa tudi z študentskim kaplanom, gospod Matevž Mehle skrbi za naše študentke in študente in se jih v bistvu dejansko spremlja. Od prihoda v študentski dom se z njimi pogovori o njihovih željah, pričakovanjih za določeno študijsko leto, se med letom z njimi pogovarja in tudi ob koncu ugotovimo, kje smo, niso sami.
V svetovalnici danes prek Društva katoliških pedagogov, katerega član je tudi Richard Režek, ravnatelj Jegličevega dijaškega doma in tudi študentskega doma v zavodu svetega Stanislava, govorimo danes o prvem šolskem dnevu v primeru, ko gre otroku v dijaški oziroma študentski dom. Pa me zanima, gospod Režek, kako čutite vlogo družine in podporo, ki jo ima dijak doma v tem času bivanja v dijaškem domu? Kako sodelujete vi kot ustanova z družinami dijakov?
Družina je absolutno zelo pomemben dejavnik pri našem delu. Temelj pravzaprav. Pomembno je, da sprejmejo družinsko odločitev, da gre dijak v dijaški dom in da dajo kot popotnico dijaku neko zavedanje, da bodo ob njem, tudi takrat, ko ne bo vse idealno, ko ne bo vse lahko. Pride obdobje, tudi če odločitev zelo odločna in taka
gladka,
tako ja, se kljub vsemu enkrat dijak praviloma tam na začetku prvega letnika, tam po 2 mesecih recimo zave, da je dejansko to, da zdaj pa je v dijaškem domu, da se je odločil za tako pot izobraževanja, šolanja in je zelo pomembno, da takrat družina tudi vztraja, da rečejo, le smo se odločili, moramo vztrajati, dobro je tukaj ti, a ne, in tako. In potem je zagotovo zagotovljen uspeh, a ne. Če pa družina ni odločena, ne, tudi take primere imamo, a ne, da rečejo, tako pogojno pej tudi dijaški dom ali pa v študentski dom, pa če ne bo šlo, bomo poiskali šolanje v svojem kraju in tako. V bistvu dijak živi s tem zavedanjem in potem, ko pridejo neki težki trenutki, vemo, da v življenju veliko krat izberemo lažjo pot, lahko tudi posežemo potem in to ni v redu.
Kaj pa pravijo potem dijaki, ko doma čutijo omahovanje?
Zmedeni so. Veste, mladostnik potrebuje v bistvu neko varno okolje, ne? neko trdnost v odnosih. Ne? Čist normalno je, da tam v prvem letniku, v drugem letniku, pa tudi če v tretjem letniku nisi samostojen, nisi trden pri svojih odločitvah, potrebuješ oporo. In če še oče in mati nista res en tak suport, je to za dijaka veliko krat zelo težko. Imamo pa tudi situacije, ko se dijaki čist jasno odločijo, da želijo dijaški dom zaradi različnih odločitev, a ne, se odločijo, so starši zadržani pri te njihovi odločitvi, ampak se potem pokaže, da so zmogli tudi brez družine.
Kako ukrepate, ko vidite, da so v dijaški dom upisali otroka, ki ga doma ne zmore obvladati? Ste imeli tudi take primere?
Ja, ni nam glih lahko. Ne? Fino je, da pride otrok v dijaški dom z nekimi vrednotami, da je vzgojen, da je postavljen, za njegovi starosti primerno seveda, ampak ko pride do takih primerov in seveda, da pride, se veliko pogovarjamo. Najprej se skuša vzgojitelj pogovoriti z dijakom na štiri oči, če ne gre, vključimo svetovalno službo, še kasneje oblikujemo time, kjer se vključi vzgojitelja, tudi mene se včasih vključi, starše se pokliče, velikokrat tudi razrednika z gimnazije in se potem skupaj poišče neko pot, da ugotovimo, kje smo, kaj lahko naredimo in skušamo pomagati s takimi kratkoročnimi ukrepi, da se pogovorimo le tukaj pa tukaj si, s tem imaš težave, ali bi bilo zate sprejemljivo to in to, določimo nek rok in potem, ko ta rok poteče, zadevo evalviramo, če je šlo na bolje, če ni šlo na bolje, iščemo spet novo pot.
Veliko dela.
Veliko dela, ampak zato smo tukaj.
Kakšne razlike opažate med dijaki? Se lažje vključijo v dom tisti, ki imajo več bratov in sester, ali to niti ni povezano?
Ma niti ne bi rekel. Vsak človek je svet zase. Imamo primere, ko se edinka krasno vključi v dom. Imamo primere, ko se, ne vem, sedmi otrok vključi v dom, pa tudi obratno.
Dijaški domovi so med seboj seveda različni, ampak tudi dijaki so, niti pri vas, čeprav so nastanjeni v Zavodu svetega Stanislava, ne obiskujejo zgolj škofijske gimnazije, ampak tudi druge šole v Ljubljani. Kakšni so odnosi in kako vidite razlike v učenju, ki je potrebno za te različne šole?
Ja, se pravi, mi imamo kar nekaj dijakov, ki dnevno od nas odhajajo v druge srednje šole. Pristopi so gotovo različni med našo šolo, pa po drugi strani tudi zelo podobni. Mi imamo sistem učnih ur, to pomeni, da vsak dan tam ob štirih se začnejo učne ure in trajajo do sedme ure. So dijaki prvih in drugih letnikov v matičnih učilnicah skupaj z vzgojiteljem, ki jih spodbuja k rednemu delu. Potem pa dijaki tretjih in četrtih letnikov se pa lahko že samostojno po sobah učijo in ta sistem se nam do zdaj zelo lepo obnese. Dijaki na začetku rabijo res malo več spodbude, ne glede na šolo, katero obiskujejo, da razvijajo res delovne navade take, da se jim potem ne nabirajo stvari in da lahko iz sebe iztisnejo, kar največ lahko.
Kaj pa medsebojno sodelovanje med njimi, spodbujete to?
Absolutno. Oni so, se pravi, zunanji dijaki so vključeni v vzgojne skupine skupaj z dijaki, ki obiskujejo škofijsko klasično gimnazijo. Sožitje med njimi je krasno, bogatijo drug drugega. Pravzaprav tako, ko jih vidiš pri družabnih igrah, na sprehodih, na vzgojnih vikendih in tako, niti ne opaziš neke razlike. To so razigrani mladostniki, ki se imajo pač v svojem obdobju fino.
Kaj pa pri učenju? Si pomagajo med seboj ali so bolj to posamezniki, se pravi, ki dela vsak zase?
To imamo zelo razvito, se pravi, na začetku učnih ur želimo poskrbeti predvsem za to, da vsak naredi svoje. In potem v drugem delu učnih ur, po odmoru in tako, pa seveda si lahko pomagajo, tudi če je potreba, lahko že na prvem delu učnih ur, ampak skušamo res tako pogoje za delo in tišino zagotoviti, lahko se jih da tudi v drugo učilnico, v Zavodu svetega Stanislava kar nekaj prostora, tako da lahko vsak najde kotiček zase, seveda v dogovoru z vzgojiteljem in si pomagajo. Tudi če recimo presega to medvrstniška pomoč njihove zmožnosti. Smo povezani s študentskim domom in potem lahko študentje v bistvu pridajo pomagati z inštrukcijami in tako našim dijakinjam in dijakom. Nobenega ne pustimo samega.
No, lepo. Delovne navade se mi zdi, da so danes velik problem. Tudi sami opažate, da prihajajo nadarjeni učenci, ki imajo s tem težave?
Ja, je to nek proces, ko se je potrebno naučiti učiti. Mi, zdaj tudi, ko smo recimo opisovali otroke, pa smo se pogovarjali tudi starši in tako, so starši veliko krat izrazili skrb, da so otroku pač petice padle same po sebi, a ne, ali pa štirke lepe ocene skratka, in da jih je strah, kako bo to zdaj, a ne, ko pa je obseg snovi večji, tudi težavnost snovi je zahtevnejša. Ampak mi naredimo delavnice v prvih letnikih učenja, tako zelo sistematično jih naučimo, kaj je dobro, na kaj morajo biti pozorni, kako se učiti, sami prepoznajo, kateri tip učenca so, katera oblika učenja jim najbolj godi in je to tako fino, na dolg rok se to izkaže kot koristna naložba.
Pa tudi predmeti so različni in zahtevajo različen pristop.
Tako je.
Koliko pa je možno recimo sodelovanje z učitelji, s profesori iz Škofijske gimnazije? So tudi oni pripravljeni na kakšno dodatno urico?
Sodelovanje z profesori na Škofijski gimnaziji je zelo dobro. Mi najprej sodelujemo seveda z razredniki na tem vzgojnem delu, se pravi se z njimi pogovarjamo. Mi imamo tudi podanskega vzgojitelja vedno na Škofijski klasični gimnaziji vejo, kdo je to določen dan, med odmori lahko pridejo ali pa takoj po službi, pred službo, se pogovorijo, pa tudi učitelji so na razpolago, se pravi, če zaznajo nek manko snovi, so pripravljeni se povezati, tudi z inštruktorjem, se pripravljeni povezati z gojiteljem, tako da je to kar vzpostavljeno.
Je okolje pri vas varno? Verjetno mnogi starši mislijo, če dam otroka v katoliško ustanovo, bo obvarovan vseh škodljivih vplivov. Kako odgovarjate na to?
Okolje pri nas je varno. Je pa tako, da vsako okolje ponuja tudi številne pasti. In teh pasti se je treba zavedati. Ko pridejo starši k meni oziroma k nam na informativne dneve in tako, pa tudi zdaj recimo, ko smo imeli prve roditeljske sestanke, sem razbral iz njihovih obrazov, vse boste že poskrbeli za njih, tukaj bo vse ok in tako. Ampak vedno je se treba zavedati, da ni vedno vse tako zelo idealno, da so nepridipravi, da bo otrok gotovo v času svojega šolanja postavljen pred odločitev, ali bo posegel po določenih stvarih ali ne bo posegel, ali bo šel pravo pot ali ne bo šel pravo pot. In tukaj mogoče, če se vrnem nazaj na razmišljanje o družini in tako so položeni temelji in mi lahko te temelje nadgrajujemo, lahko se pogovarjamo, lahko osveščamo, pa vsem preprečiti pa ne moremo.
Bdite pa.
Bdimo pa zelo.
Ne pogledate stran.
Nikakor. Se zelo s tem ukvarjamo, na vzgojiteljskih zborih o tem veliko krat razpravljamo, tudi na dnevni bazi imamo en tak zvezek, v katerega zapisujemo vsa opažanja, tako da tudi matični vzgojitelj, če se slučajno ne sreča z dopoldanskim in tako opozorjen na določene dijakinje in dijake in nam je to pravzaprav na prvem mestu, da poskrbimo za neko varno okolje, da vzgajamo neke vrednote, ki bojo dijakom v življenju pravzaprav pomagale in prav prišle.
Kaj se zgodi, če najdete alkohol ali pa kaj drugega sumljivega?
Absolutno se pogovorimo. Ne? Mi skušamo z vsemi ukrepi, ki jih imamo, to je recimo, ne vem, razne družabna srečanja, družabne igre, pogovori, delo v vzgojnih skupinah in tako preprečevati, da sploh do tega pride. A ne? Če pa pride, pa absolutno obvestimo starše, ničesar pred starši ne skrivamo, se pogovorimo o določenih prestopkih in potem seveda v skrajnih primerih tudi po pravilniku ukrepamo. Se pravi, lahko izrečemo tudi vzgojni ukrep, ampak tudi vzgojni ukrep sam po sebi, pa tudi osebno sem mnenja, da vzgojni ukrep sam po sebi ni nič. Ne. Pravzaprav se je potrebno pogovoriti, je treba razumeti mladostniku, kaj je narobe, zakaj gledamo tako, zakaj tako razmišljamo in mu v bistvu pomagati na pravo pot. V tem prepričanju namreč živimo. No. Tako da vzgojnega ukrepa načeloma, če le gre v taki papirni obliki, se izognemo.
Ker bolezni A ne zdravimo zdravilom B. Ne?
Nikakor, ja.
Digitalni svet je mamljiv pri vseh mladostnikih. Tudi vi čutite ta pritisk ob tednu vzgoje, ki ga začenjamo danes na pobudo Društva katoliških pedagogov Slovenije in katehetskega urada, je pozornost posvečena prav temu digitalnemu. Kaj opažate vi?
Digitalni svet je del nas. Normalno, da ga moramo sprejeti, pravzaprav si sploh življenja brez njega več ne predstavljam. In mladostniki se z digitalnim svetom zelo poslužujejo, je del njih, pravzaprav od njihovega rojstva, če razmišljamo o teh generacijah. A ne? Prebral sem knjigo Digitalna demenca, ki ti da res za razmišljati, vidiš, kaj vse delamo svojim možganom, če na nepravi način posegamo po njih. Je pa tako, da je za učitelja, vzgojitelja digitalni svet predvsem izziv. Na kakšen način ozavestiti mlade, da bodo digitalizacijo pravzaprav podredili sebi, ne da bo ona podredila njih. Dr. Roman Globokar je izdal en tak fan priročnik Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi in v njem nas tako vodi, da razumemo pravzaprav, kako se naši možgani obnašajo, pa vse do tega, da ponudi določene rešitve, kako lahko z mladim človekom delamo, da digitalizacija doseže svoj namen. Pravzaprav ponuja koncept celostne vzgoje, ki ga v Zavodu svetega Stanislava, kateremu pravzaprav zelo sledimo, razvoj celotnega razvoja osebnosti in ima ključne vrednote za šolo v digitalni dobi, predlaga štiri izhodišča. Prvo je samo spoštovanje, učiti se biti, potem drugo je kritično mišljenje, učiti se, da bi vedeli, tretja je ustvarjalnost, učiti se, da bi znali delati in četrta skupnost, učiti se, da bi znali živeti skupaj. V dijaškem domu skušamo vse računalnike, telefone in vse te stvari, kar se le da spraviti na minimum. Se pravi, tudi kar priložnost delata tu, ne, pri mlademu človeku še toliko bolj in je zelo fino, da mu ponudiš neke vsebine in ga odstraniš od nekoristne uporabe.
Gre za motivce, pozornosti.
Tako. Računalnik, telefon, je sopotnik, je prav, da ga imamo, ni pa nujno, da brez tega ne znamo živeti.
Je pa dejstvo, da recimo, ko je otrok doma in ima morda svojo sobo, verjetno mnogi starši ne opazijo, da po noči recimo igra kakšne računalniške igrice, v domu pa to ne bi šlo.
Mislim, to je tako strašljivo, a ne, da starši ne opazijo, da otrok igra igrce. A ne.
Je strašljivo, ampak še vedno marsikaj dejstvo.
Še vedno dejstvo, ja. Ja, absolutno prihaja tudi do tega. A ne. Zasvojenosti z računalniškimi igrcami, vseh teh nekemičnih zasvojenosti je veliko. A ne. Gospod Kramli o tem zelo razpravlja in tako in je vredno prebrati tudi kakšen njegov prispevek, da se dejansko zavemo razsežnosti tega dogajanja. Zdaj, če bi šlo v dijaškem domu ali ne, veste, otroci lahko vedno najdejo svojo pot, a ne, tudi v dijaškem domu. Pomembno je res ozaveščanje, da je to škodljivo in da to ni dobro za mladostnika in da so določene stvari v njegovem življenju boljše.
Ob začetku šolskega leta, ki ga danes res začenjamo, se mnogo staršev sprašuje, kako bo moj otrok zmogel. Kako vedeti, da je res obul prevelike čevlje, da si je zadal pretežko nalogo, da se je vpisal na prezahtevno šolo. Kaj svetujete vi, kako spremljati otroka in morda v pravem času ukrepati, da se recimo slabe ocene ne začno nabirati, da se neke slabe navade ne začno kopičiti?
Najprej je treba otroku vliti pogum. Se pravi, če se je nekaj odločil, če ga starši pri tem podprejo, ga je treba pravzaprav pripraviti tudi na situacije, da mu rečeš, le ne bo vedno lahko. In to, da ne bo, da ni lahko, je en normalen del tvoje poti. Treba vzpostaviti zaupanje z njim. Starši že prej, potem pa zelo hitro tudi vzgojitelj. Treba je delati na tem, da ti mladostnik zaupa, da ti svoje strahove, svoje skrbi na dnevni bazi zaupa. In potem je pomembno samo še, da se opazuje. Da se opazuje, da vidimo, kako vozi mladostnik, kako je z ocenami, kako je z delovnimi navadami. Predvsem je pa zelo pomembno, da spremljamo tudi nasmeh na obrazu mladostnika, da vidimo, če vse te stvari, ki jih počenja res zaradi sebe ali počenja zaradi tega, da se dokaže nekomu drugemu, in tudi to je klic na pomoč. In potem, če opazimo in ugotovimo, da ni v redu, je prav, da mu pomagamo. Vključi se svetovalna služba, če presega vzgojitelja, ne? Svetovalna služba z njim skuša tako na strokoven način ugotoviti, kje smo približno, in potem, če vidimo neko alarmantno situacijo, potem seveda tudi starše, če niso opazili, pokličemo na dodatne govorilne ure, se z njimi pogovorimo in iščemo neko pot. Imamo vsako leto kak primer, ko si dijakinje ali pa dijaki obujajo prevelike čevlje. Reakcije so pa čisto različne. Včasih je treba staršev zavesti, da dijak res ne zmore in da je treba poiskati neko drugo pot zanj. Velikokrat tudi starši opozarjajo, ker so mladostnice in mladostniki prezahtevni do sebe in potem poiščemo neko pot. Zelo pomembno, da se poišče alternativa, da se ta alternativa potem tudi osmisli, da jo dijak že v tem procesu sprejme in potem zaživi nekje drugje. In jih je prijetno videti, ne, tako, ko vidiš, da so bili zaskrbljeni, zamorjeni. Prestrašeni, zamorjeni in tako, ko jim luč na koncu tunela posveti in so naenkrat nasmejani, ko vidijo neko novo pot zase. No,
tako lahko rečeva ob koncu, kot ni nek uspeh življenja, če smo vpisani na neko dobro gimnazijo, tako kot ni neuspeh življenja, če nam na tej gimnaziji pač ne gre. Ne? Obstajajo
Absolutno.
Druge poti in so ravno tako pot do uspeha.
Absolutno. Bog mislim, da ima za vsakega izmed nas neko svojo pot, nas po tej poti vozi. In če mu zaupamo, če mu sledimo tako globoko v sebi, mislim, da je uspeh zagotovljen.
Gospod Richard Režek, hvala lepa za obisk v našem studiu, za vse te odgovore in želimo vam veliko uspeha pri delu. Upam, da niste obuli prevelikih čevljev, ko boste vodili obe ustanovi, malce v hecu, ampak verjamem, da je zivo tudi pri vašem delu veliko.
Absolutno.
Hvala, oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.